li gorî biryara Wîzareta Xezîneya Amerîkayê êdî ve berhêner dikarin di sektorên çandiniyê, zanyarî, peywendiyan elektrîk û avahîsazî, aborî û enerjiya paqij ve guhestin tendurustî, perwerde, pêşasazî û bazirganiyê de ve berhênanê li Bakur Rojhilatê Sûriyê bikin. Bêygo ji aliyê hikûmeta Amerîka ve ceza li ser wan bê sepandin. Li gorî daxuyaniya Wezareta Derveya Amerîkayê ev biryar dêkeşebêdana herêmên rizgarkirî ji Daişê bike û alîkariya mirovî ji xelkên deverê re peyda bike û rê li ber jin û hêzbûna Daişê bigire. Ev biryarname bû cihê karvedanên cuda. Fermandarê Hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Ebdî derbarê rakirina cezayên Sîzer ên li ser Bakur Rojhilatê Sûriyê got ew hêviyê dide hemû gelên Sûriyê. Fermandarên Hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Ebdî li ser hesabê xwe yê Twitterê daxuyanîk belav kir û ew dibêje. Em destûrnameya Amerîkayê ji bo herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê ji bo jinû avakirina jêrxanî û pişgiriya aboriya me dinerxînin. Ev pêngaveke golê dijî Daişê derkeve û hêviyê dide hemû gelên Sûriyê. Em pêşwaziya hemû kampaniyan dikin golivir ve berhênanê bikin. Dawiya axaftina wî. Li aliyekî din ev biryarname bû cihê nerazîbûna Tirkiyeyê. Wezîrê Derveyê Tirkiyeyê Mevlûd Çavuşoglu ragihand got ew vê pêngava hikûmeta Amerîkayê weke hewleke ji bo rewadîtina PKK û YPG dibînin. Serokkomarê Tirkiyeyê jî Recep Tayyip Erdogan li beramberî wê biryarê rexne li Amerîkayê girtin. Şopîner bawer dikin ku ev biryarname wê alîkariyeke baş be ji bo sepandina aramiyê li deverên rêveberiya xwe ser. Li gorî şopîner dirbirîn xelogo astengiyên mezin jî li pêş bicîkirina vê biryarnameyê de hene. Di serî de di milê ewlehî de û bi taybet helwesta Tirkî go berdewam bi durûn û topan herêmên rêveberiya xwe ser armanc dike.
Yani bi ev biryareke giringeş bo Rojavayê Kurdistanê û Bakur Rojhilatê Sûriyê bigiştî li rastî hin astengiyan tên. Astengiya pêşî ce ew e go Tirkiye wê ne pabendî agirbesta Oktobera 2019 ne û ev yek cihê metirsiyê ye li gel çi kampanya go bixwaze Rojavayê Kurdistanê û deverên rizgarkirî kar bike. Lewra divê Amerîka fişarê li ser Tirkiye bike da go peymana agirbestê Tirkiye pê pabend bike.
Hêjaya gotinê go roja pêşemê di civîna hevpeymaniya navdewletî ya şerê dijî Daişê li Marakişê. Şewremenda Wezîrê Derveyê Amerîkayê ji bo karûbarên siyasî Victoria Nolan diyar kir go Washington dê destûrnameyeke giştî bide kompaniyên ve berhênanan li Rojavayê Kurdistanê bike û wan ji cezayên Amerîka cuda bigire. Nolan diyar kir go sala buhurî 45 milyon dolar li van herêman hatiye xerç kirin û Washington dixwaze îsal 305 milyon dolaran ji endamên hevpeymaniyan ji bo xebatên aramkirina Bakur Rojhilatê Sûriyê kom bike. Nolan her wiha destnîşan kir go Amerîka ji bo Iraqê jî li du heman armancê ye. Victoria Nolan ragihand go ji bo pêşîgirtina Daişê ve berhênanan li van deveran pêwîst e. Hêjaya gotinê ye go biryarnameya Amerîkî bû cihê razîbûnê li kolana Kurdên Sûriyê. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.